Hei, da er vi tilbake igjen med en ny superpodcast fra Antikrigspodcasten. Mitt navn er Amos Kepler. Jeg har en lang karriere som forfatter, multikunstner og politisk aktivist bak meg. Det begynner å nærme seg, ja det er 40 år nå.
Ja, jeg heter Henrik Gjelle, driver også med politisk aktivisme.
Og jeg heter Terje Alnes og skriver en del politiske artikler som jeg da gjerne legger ut på spartakus.no.
I dag skal vi ta for oss i all kortet som vanlig, siden vi bare har en halvtime. Vi skal ta for oss Julian Assange, Wikileaks og forfølgelsen av han. Vi begynner i 2009 og jobber oss oppover til dags dato. I dag, 24. februar, starter jo da den endelige utleveringsrettssaken mot Assange i London, i Belmarsh-fengselets lokaler, hadde han sagt. Der for øvrig heldigvis er en hel haug med demonstranter samlet utenfor. Assange har, og Wikileaks har gjort en rekke fabelaktige, avslørt en rekke fabelaktige ting, hemmeligheter. Gjort en hel del med fabelaktige avsløringer av mørke hemmeligheter, amerikanerne, og også forurensende selskaper og så videre. Det han burde egentlig vært feiret som en helt verden over, men i stedet for at disse forbryterne som blir avslørt, som blir siktet, så er det han og Wikileaks som har vært forfulgt i snart 10 år nå.
Ja, og saken som åpner i dag da er jo en sak som USA har anlagt. De har tiltalt Assange i alt 18 punkter etter noe som heter The Espionage Act, en amerikansk lov fra 1917, altså rett og slett en spionasjelov som kom på plass i forbindelse med Første verdenskrig. Og Assange, som er redaktør av Wikileaks, er jo da den første redaktøren noensinne som er blitt tiltalt etter denne her spionasjeloven. Ja, altså det var jo foranledig at Wikileaks i 2010 publiserte omfattende materiale, kjent som nå Iraq Warlogs og Afghan Warlogs, som var en samling på flere hundre tusen rapporter som dekket krigen i Irak og Afghanistan i perioden 2004 til 2009, og som avslørte omfattende krigsforbrytelser.
Ja, menneskerettsbrudd, you name it, liksom. Det er et opptak der amerikanske soldater ler seg fillet omtrent, mens de meier ned to journalister og en hel haug med sivile i Irak.
Ja, det var den videoen som gikk sendt på stort sett alle TV-kanaler.
Nettopp. Og det er også et intervju med Assange i TED Talks i 2010, der han går igjennom opplegget med en journalist, eller med programlederen, der han gjør rede for sin filosofi, og så videre, og så videre. Han virker veldig lavmælt, og ikke sånn som han blir beskrevet i etablert medier i det hele tatt. Det er Cablegate, det dreier seg jo om diplomatiske telegrammer, helt tilbake til 1966 faktisk. Så det er et fantastisk historisk dokument.
Og når det gjelder, som du nevnte, mediene, så det er jo et lite paradoks da, for at disse store avisene og mainstream-mediene, de nøt jo i sin tid veldig godt av avsløringene som Wikileaks kom med. de solgte jo svært godt og trykket dette opp så store saker. Men nå pisser de på han. Nå har de snudd seg totalt rundt.
De har pisset på han i 10 år nesten, i hvert fall i 8.
Altså i Norge så var det jo Aftenposten vel som fikk tilgang til dette materialet for WikiLeaks, og laget jo da omfattende journalistiske reportasjer basert på avsløringen til WikiLeaks. Og de vant jo da mange journalistiske priser også da, i 2010-2011. Når det gjelder Aftenposten så har jo de vært en av de avisene som har snudd 180 grader og rettet, i stedet for å forsvare WikiLeaks og Julian Assange, så har jo de i likhet med veldig mange norske aviser og kommentatorer på en måte ikke klart å stå opp for Assange. Tvert imot, de har angrepet Assange og anklager for mye urettmessige anklager.
Ja, som vanlig brukte talking points til det etablerte samfunns talking points, rett og slett. Hele den, de har deltatt i forfølgelsen av han. Altså det er jo helt slående hvor likt det er med prosessen av Franz Kafka, rett og slett. Der det selve prosessen som er straffen, ikke den endelige domsavsigelsen. Her i Bergen så har vi jo Bergens Tidende som har utpekt seg som Assange fremste angriper. Under den fabelaktige Holberg-debatten, som vi hadde den glede å overvære i november 2017, der Assange og Jørn Pilger fikk lov til å utfolde seg fritt, uten å bli hindret av det etablerte samfunnets leilendinger, journalister, quote unquote, så kjørte de to lederartikler mot både Assange og hele arrangementet, rett og slett. På grunn av ettersigende, på grunn av at ikke de fikk komme med motforestillinger, men de hadde full rett til å være til stede der, og de avstod.
Det var noen av de som satt i salen der, visst nok.
Visst nok.
Men de sa ikke et kvekk under hele debatten.
Niks. De hadde ikke bukt noe begge endene, som de vanligvis har.
Nei.
Jeg var til stede på en sånn såkalt debatt om pressefrihet, det var vel noen måneder tidligere før det, på biblioteket i Bergen. Og det var helt sånn typisk etablert presse, der de bare strøk seg selv oppover ryggen. Og ingen av oss, eller veldig få av oss som var til stede der, fikk lov til å komme skikkelig til ordet for å protestere.
Ok, altså nå står altså Assange i fare for å bli utlevert til USA, hvor han da risikerer å bli dømt til absurde 175 år i fengsel.
Det er sånn
så her er det snakk om en varsler, mens disse krigsforbryterne, de er det jo ingen som har snakket om å anklage eller tiltale det hele tatt. De går fri. Varslerne skal tas, krigsforbryterne går fri.
Yeah.
Man kan jo tenke seg hvis, altså en absurd tanke, for eksempel hvis Storbritannia fengsler en redaktør på ordre fra Russland eller Kina, om den redaktøren hadde gitt oss informasjon om krigsforbrytelser eller menneskerettighetsbrudd begått av disse statene, og var tiltatt etter russisk eller kinesisk lov. Altså det er jo en helt absurd tanke. Det ville selvfølgelig ingen, det ville selvfølgelig aldri ha skjedd. Her er også Julian Assange tiltalt. Han er ikke bosatt i USA. Han er jo heller ikke amerikansk statsborger. Han er australsk statsborger, ikke amerikansk. WikiLeaks er ikke et amerikansk selskap. Likevel så blir han tiltatt etter amerikansk lov, og USA krever ham utlevert. For meg, jeg synes det er veldig rart at, det, at USA på en måte kan kreve altså, hvem som helst utlevert som på en måte avslører amerikanske krigsforbrytelser. Altså. Hvordan går det an på en måte? Amerikansk jurisdiksjon omfatter hele verden.
Ja,
er det greit det, på en måte?
Han gjør det rent praktisk. Ja, det er absolutt klart.
Det, og at Og ingen tør å motsi det, så derfor blir det de facto lov fordi at de kan tillate seg alt.
Og de respekterer jo ikke den internasjonale kriminaldomstolen i Haag heller. Altså USA har jo sagt at de ikke vil rette seg etter i det hele tatt. Det er de, og bare de, som bestemmer hva som er rett og galt i verden.
Nå var det jo allerede på tidlig tidspunkt enkelt amerikanske politikere som rett og slett uttalte at Julian Assange burde drepes og så likvideres.
Mm.
Altså uten lov og dom.
Mm.
Jeg mener også at Hillary Clinton er sitert på at hun spurte sitt spørsmålet, why don't we drone this guy?
Mm. Yep.
Og dette er folk som stiller til presidentvalg. Og,
ja, Joe Biden, han var en av de folkene som sa at han burde at de bare burde fjerne han.
Mm.
Eller i hvert fall kalte han en high-tech terrorist, quote unquote.
Mm.
Det som skjer når en sånn person varsler står frem, det er jo ofte at hvis man ikke klarer å ta ham på sak, så tar man, altså man tar mannen i stedet for ballen.
Mm.
Og det skjedde jo absolutt i Assange sitt tilfelle, da, hvor man allerede veldig tidlig startet en kampanje for å sverte Assange mest mulig, slik at folk skulle ta avstand fra han. Og da må vi jo bare si at det lyktes i veldig stor grad.
Mm.
Vi tenker jo på så her voldtektsanklagene som på tidlig tidspunkt kom opp i Sverige.
Mm.
Ja, Nils Meltzer, han har jo sagt, han har gjent her nå hele tiden, hans rapport, siste rapport, sier at alle anklagene var fullstendig grunnløse. Det var ingen hold i det hele tatt.
Nei, det vet vi nå, men du kan si at de tjente jo absolutt sin misjon, da, fordi at det førte jo til at folk flest på en måte, altså det er veldig vanskelig å forsvare en person som på en måte blir nesten stemplet som voldtektsforbryter.
Absolutt.
Og det var vel kanskje hele hensikten, å lage en sånn sak for å skandalisere Julian Assange, og dermed ta på en måte piffen fra hans avsløringer. Eller WikiLeaks sin avsløring.
Definitivt.
Man skandaliserer Julian Assange og WikiLeaks.
Mm.
Og ettertid så har det bare bygd seg opp.
Mm.
Så vet vi jo at i 2012 så søkte jo Assange asyl i den ekvadorianske ambassaden i London. Og gradvis da så skjedde jo det der også at det ble dryppet sånn opplysning om at Assange oppførte seg usympatisk eller ufyselig inne i ambassaden. Altså man skapte bilder av Assange som en veldig usympatisk person.
Mm-hmm.
Så det også på en måte virker som at veldig mange av journalisterne som i sin tid både tjente på, dro nytte av den informasjonen som WikiLeaks skaffet, de snudde etter hvert eller ganske tidlig Assange ryggen. Det ble på en måte veldig politisk ukorrekt å stå opp for Assange.
Mm.
Jeg var ute i stedet når en av de journalisterne var i Bergen. Da. Det var vel 2010-2011 rundt omkring der. Og han også nevnte det at jo, det er sant, så var han ikke akkurat den mest hyggelige personen han truffet, men de opplysningene han kom med var så viktige at de var nødt til å trykke dem likevel.
Mm.
Motstrebende, liksom. Så det er man hører det nesten hele tiden.
Mm.
Hvordan vi må forsvare, selvsagt må vi forsvare Assange, selvsagt bør han ikke utleveres, men han er jo ikke særlig noen hyggelig person, liksom.
Og russisk agent og alt dette, han
er jo
opplest og vedtatt i at han nå skal liksom ha vært en slags agent for Putin, som selvfølgelig gamle mantra at han med russisk hjelp Trump til makten. Det er blitt en sånn her besvergelse blant journalister, så de bare må gjenta hele tiden.
Det er jo spesielt det demokratiske partiet i USA, da, som de fleste norske politikere og journalister har sympati for, ikke sant?
Ja.
Til det er det jo å si at disse her det kom jo opp foran valget i 2016 da, at WikiLeaks lekket informasjon fra det demokratiske partiet. Hvordan de blant annet motarbeider Bernie Sanders kandidatur den gangen der.
Mm.
Så nå har jo flest spørsmål. Ja, men hva skulle da WikiLeaks gjøre? Skulle de holde tilbake den informasjonen?
Ja, da, og alle vet jo at han ikke, alle vet at ikke den informasjonen kom fra russerne. Det var ikke russerne i det hele tatt som stod bak, den lekkasjen. Og igjen ser man det samme opplegget, sant? Ingen prøver å straffe demokraterne for å ha fisket. For å ha kjørt over Sanders under primærvalgene.
Det er jo for meg slik at det er jo ikke en person som kan ta noe, kan ta WikiLeaks på at de har publisert noe som ikke er korrekt, eller som ikke er ekte informasjon. Absolutt alt som WikiLeaks har lagt ut er sannferdig informasjon, rett og slett ekte nyheter, i motsetning til falske nyheter som man gjerne blir bombardert med. WikiLeaks er absolutt en troverdig kilde.
Mm. Ja, det har vist seg, som du sier, samtlige publikasjoner de har gjort, har vist seg å være hold i.
Ja, og et annet ankepunkt som er brukt mot WikiLeaks er at de på en måte har blåst kilder, at de har på en måte offentliggjort kilder og røpet kilder, og det skal angivelig være farlig og skade folk. Men ingen har frem til dags dato kunne påvist at noen har blitt skadelidende som følge av WikiLeaks sine avsløringene. Tvert imot, det blir bare, det gjentas gang på gang gamle beskyldninger som for lengst er tilbakevist. Altså voldtektsanklagene i Sverige har jo sirkulert i 7, 8, 9 år i svenske rettssystemet. Fabrikerte anklager som nå er tilbakevist. Disse her med at man, at WikiLeaks har røpet kilder og det har skadet folk, det er falsifisert. Det er også falsifisert at WikiLeaks på en måte satt i ledtog med Russland. Men dette her har vært løgner som på en måte etablerte medier har repetert, og også norske aviskommentatorer har gjentatt og gjentatt dette her som om det skulle vært sannhet. Yep. Men en løgn blir ikke en sannhet selv om det gjentas i det uendelige.
Nei, det er også, som sagt, så blir Bergens Tidende spesielt pissed off når de blir utfordret på det. Altså, de oppfører seg nærmest som bortskjemte barn. Når de ikke får beholde den kontrollen de alltid har overfor nyhetsstrømmen, så blir de, går de til motangrepp.
Det er riktig, og det så også det var under en nylig debatt som ble holdt i Bergen om omhandlet Assange og hans situasjon, så ble folk både fra BT og Aftenposten invitert til å komme på grunn av at man mente det ville gjøre det kanskje en litt mer spennende debatt, og at debatten kanskje vil bli bedre. Mer temperatur i debatten hvis det også kom motstemmer av folk som var kritiske til Assange. De ville ha med begge sider, men de nektet å stille, alle sammen.
Ja,
og alle avslo.
Det er jo litt artig da, eller artig, det er jo litt tragisk at den her nye ytringsfrihetskommisjonen som han Abid Raja nå har utpekt med 18 medlemmer, har da funnet plass til BTs journalist Eirin Eikefjord, som kanskje har levert den nedrigste kommentaren noensinne har lest i norsk presse om Assange, hvor hun da karakteriserte Julian Assange som en paranoid, narsistisk klovn. Narsistisk klovn. Hun har jo da heller ingen argumentasjon å stille opp med annet enn skjellsord, og repeterer disse her mytene om Assange-saken, som er noe tilbakevist grundig.
Ja, så ble hun uttrykt og se hvor hun var veldig hårsår, viste seg å være veldig hårsår i en senere debatt om det. At hun liksom hadde fått all den kritikken hun hadde fått. Men det virker ikke som hun hadde ventet å få kritikk.
Nei,
faktisk.
Og det er jo ikke grenser for hva disse her særdeklærte journalistene og kommentatorene får seg til å si om Assange, sånn som så det som ble nevnt, og at de er ja, narsisistisk klovn og fjott og you name it. Men de tåler ikke å få noe tilbake igjen.
I en film som ble laget, der han Børte Rikt Kornelbakke, eller hva sa han hette, spilte hovedrollen, spilte Assange, så farget i filmen så farger han håret. Men det gjør han ikke. Han har Assange har naturlig hvitt hår. Men i filmen så farger de håret hans, altså så man at han farger håret, bare for å bygge opp under det der, og den narsistiske klovnen, og så videre. Altså ideen, tanken om den narsistiske klovnen.
Ja, så nå har jo da, fra 2012 og frem til i fjor, så satt jo da Julian Assange i den ekvadorianske ambassaden i London, i totalt avsondret fra utenverdenen. Altså i løpet av de 7 årene var der inne, så var ikke han ute i frisk luft den eneste time. En ekstrem påkjenning. Hvis du går livstidsfange, så får du i alle fall en times lufting i døgnet. I august i fjor da, så John Pilger er jo en anerkjent journalist som har engasjert seg sterkt i Assange-saken. Han sendte ut en Twitter-melding i august i fjor. Rett og slett en alarmerende melding, hvor han skrev at ikke glem Julian Assange, ellers mister du ham. Jeg så ham i Belmarsh-fengsel, og helsen hans blir dårligere. Behandlet verre enn en morder. Han har isolert, medisinert og nektet verktøyene for å bekjempe falske anklager om en amerikansk utlevering. Jeg frykter nå for ham. Ikke glemme ham. Mm. Så rett og slett, man er redd for, eller var redd for at Julian Assange skulle dø i fengselet.
Ja, når vi så han i november på videolink på Holberg-debatten i november 2017, så hostet han jo hele tiden. Han var helt tydelig dårlig.
Og i fjor så kom jo da den här rapporten från FN:s specialrapportör om mot tortyr Nils Meltzer. I maj kom han med en rapport där han slog fast att det helt uppenbart att Assanges hälsa blivit allvarligt påverkad av det extremt fientliga och villkorliga miljöer som han har blivit utsatt för genom en årrekke. Och Meltzer kallade behandlingen av Julian Assange rätt så för tortyr. Och så bara citera några rapporter han säger. I tillegg til fysiske lidelser, så viste Assange alle symptomer på å ha blitt utsatt for varig psykologisk tortur, inkludert ekstremt stress, kronisk angst og intense psykologiske traumer. Den samlede effekten kan kun beskrives som psykologisk tortur.
Ja da.
Det er harde ord og sterke ord.
Han burde fått kompensasjon, som sagt, og blitt belønnet, Assange, helt soleklart. Og det han har avslørt, vi kan snakke litt om det, og fokusere på det i stedet for, liksom, for det er veldig få andre som fokuserer på det. Den her, det var den collateral murder, det var i april 2010, den ekstremt viktige videoen om brutale amerikanere i Irak. De så skyter sivile og ekte journalister. Og så var det Afghan Warlord Logs i juli. I oktober så var det Irak Warlogs igjen. Nei, da var det Irak Warlogs. Og så kom Public Library of US Diplomacy. A growing collection of 3 million diplomatic cables from 274 consulates and embassies from 1966 to 2010. Som jeg sa, et fantastisk historisk dokument. Og altså, det er jo solklart at på det virkelig så Assange har gjort verden en stor tjeneste, også deres bidrag til Snowden sine avsløringer. Det man kan tvile på om Snowden hadde klart å gjort det og fått avslørt sitt opplegg, hvis det ikke hadde vært for Wikileaks, for eksempel. Vi vet så mye mer nå, vi vet hvor brutale, altså verden, vi visste det sannsynligvis før, da, lenge før også. Men verden har fått demonstrert vilkårlig amerikansk henrettelser av sivile og journalister i Irak. De har fått demonstrert overvåking utav NSA og overvåking utav samtlige borgere i verden med seg i nærheten av en teknisk innretning, rett og slett. Altså de som før det hevde at alle ble overvåket, de ble latterliggjort, men nå blir det ikke det lenger. Og det er WikiLeaks og Assange
fortjeneste.
Definitivt medfortjeneste I hvert fall. De har I hvert fall gjort menneskeheten, oss og menneskeheten, enorme tjenester. De burde blitt belønnet for det.
Det riktig, men altså, grunnen til at det blir noe så hardt
straffet.
Ja, forsøk på straffet, det jo fordi at på en måte Assange har WikiLeaks, de har på en måte utfordret det øverste maktnivået I samfunnet. Altså, det finnes jo ulike nivåer av makt I samfunnet, og vi som liker å smykke oss med at vi et liberalt demokrati og fri press og så videre, vi aksepterer jo selvfølgelig at pressen grave og stille spørsmål og kanskje avsløre korrupsjon eller klandreverdig atferd hos politikere og det får komme fram. Men I det øyeblikket hvor journalister, I dette tilfellet WikiLeaks og Assange, berører det høyeste maktnivået der stater og etterretningstjenester opererer, det er da på en måte grenser nås da. Fordi akkurat det maktnivået der stater og etterretningstjenester opererer, det beskytter mot gransking og ansvarliggjøring bak tykkelag og hemmelighold. Altså det jo, de har altså røpet hemmeligheter, ikke sant? Det ikke meningen at vi skal få vite alt vi nå vet.
Nei.
Fordi det avslører maktens forbrytelse.
Nettopp, og ingen har I det hele tatt prøvd. Altså, man snakker ikke I gang om at folk, eller øvrigheter I hvert fall, snakker ikke I gang om at de som har blitt avslørt som storforbrytere bør straffes. Det Volt 7-opplegget, helt fantastisk, der det CIA altså, sine handlinger som blir avslørt. I det hele tatt, og der står det jo en del om I Glenn Greenwald og Snowden sitt opplegg også. Hvordan 34 millioner overvåkingsenheter ble foretatt bare I Norge. Og tilsvarende I nesten alle andre land vi kan sammenligne oss med. Det som sagt, vi burde ha stått på gata egentlig hver dag. Julian Assange min helt. Julian Assange min helt. Og så videre. Jeg kan jo si det at jeg var kritisk til han. Jeg, til å begynne med. Jeg trodde han var en plant, rett og slett. At det var nesten for godt til å være sant. At han gjorde det der. Jeg var sikker på at han kanskje var en CIA-plant på grunn av at han ville peke på og bruke det til å peke, altså jeg hadde I hvert fall en svak mistanke om det, for å si det sånn. At han ville peke på motstandere av CIA og så videre. Men det for lengst tilbakebevist. Altså, man sitter ikke 10 år I isolasjon for å hjelpe et maktapparat. Det en opprører som gjør det.
Men hva stalltipset nå da? Så nå begynner rettssaken I dag, eller høringen, og så skal jo de trekke sin konklusjon I løpet av de neste månedene. Blir Julian Assange utlevert I USA, eller blir han ikke? Hva tror vi?
Nei, jeg tror det verste. Da, men det er ikke 100% sikkert at han blir utlevert.
Ja.
Det det ikke, men det veldig sannsynlig.
Det jo... mange grunner for at han ikke skulle bli det, selvsagt, men at tør de, spørsmålet jo også da om Storbritannia egentlig tør å trosse USA.
Ja. Nå bare, vi var jo på Assange-seminar på litteraturhuset I forrige uke, og der var jo juristen Mats Andenes med på videolink. Og han var jo faktisk, han sa jo at han vurderte det til at det mer enn 50% sjanse for at britterne kommer til å si nei til utlevering.
Jo, men han sa på det som en fra en jurists synspunkt.
Riktig. Jeg tenkte på hvor mye juss her, og hvor mye politikk. Jeg vil jo tro at denne saken først og fremst politikk.
Og absolutt.
Storbritannia disse dager ble utsatt for et voldsomt press fra USA på å gi etter.
Ja, da, men og ikke bare der heller. Altså, det bare en sak der. På grunn av at Johnson vant parlamentsvalget, altså de konservative vant parlamentsvalget, så skal nå Storbritannia forhandle en frihandelsavtale med USA. De ikke med I EU lenger.
Nei, så alt kan bli koblet opp mot frihandelsavtaler og alt mulig annet.
Og ja, da, det og de frihandelsavtalene, de vil ha økt de ville femdoble prisen på medisiner, for eksempel. På samme måte som i USA, der blir jo folk omtrent ruinert hvis de, skal, hvis de blir syke og trenger langvarig medisinering. Og de vil ha, de vil inn på det britiske markedet. Og det britene vil selvfølgelig desperate etter å få i hvert fall et par land som kan gi dem noen brukbare
handelsavtaler. Så på en måte så er det sånn at altså Ecuador, de svikter jo Julian Assange etter et sånt presidentskifte der, og landet ble på en måte bestukket for å utlevere Julian Assange. Og nå sier det på en måte at Storbritannia nesten kan bli fristet til å gjøre det samme. Mm.
Ja da, og amerikanerne, de nekter utlevere hun som drepte en fotgjenger. Hun var jo avslørt som spion, som amerikansk spion senere da. Så egentlig så har ikke Storbritannia noe grunn til å utlevere han. Det er ingen gjensidighet der i det hele tatt. Den, den avtalen om utlevering USA har med andre land, den går bare en vei den. Den betyr at det lille landet skal utlevere alt som USA ber om, mens USA utleverer ingen som det gitte landet ber om.
Ok, det var kanskje ikke så veldig optimistisk avslutning da. Vi har tro på at...
Vi vil kjempe videre. Vi og mange andre vil fortsette å kjempe. Ikke bare for Assange, men for Assange er bare en... Et symbol, om du vil. Man kan like det eller ikke. Han er et symbol. Det der som skjedde med han, det kan skje med hvem som helst.
Det, det viser, det viser, og det viser jo at hva som skjer med de som faktisk tør å avsløre noe som er virkelig, virkelig viktig.
Det er jo det som er sakens kjerne her. Assange skal være et sånn avskrekkende eksempel. Dette er prisen du skal betale hvis du neste gang blir fristet til å lekke kompromitterende materiale.
Ja, da, nå sørger jo også Obama for å sikte 8 whistleblowers i USA, da, og Trump har siktet langt flere. Så han er jo ikke alene heller. Det, og Chelsea Manning, hun sitter et år nå i fengsel igjen på grunn av at hun nekter å vitne mot Assange i den store jury-saken.
Ja, det er virkelig beundringsverdig.
Ja da, det er helt fantastisk. Mm.
Ok.
Da er vi ferdige. Ja. Vi kommer tilbake om et par uker, sannsynligvis, med blant annet miljøvern og militarisme, og flere andre interessante temaer.
Takk for i dag.